Мой первый вопрос, может быть, будет таким немножко провокативным.
Mans pirmais jautājums varbūt tāds nedaudz provokatīvs. Kad beidzās otrais pasaules karš?
Вторая мировая война закончилась в 45-м году, в сентябре.
Otrais pasaules karš beidzās 1945. Gada septembrī.
Tā, это правильно, но...
Tāds tiešām ir. Bet parasti mājā šajās dienās mēs runājam par šo te visai pretrunīgo jautājumu. 8. vai 9. maijs. Cik es zinu, tad Ukrainā tiks atzīmēti abi datumi.
Ukraini būtu atmečāt i 8. i 9.
Kāpēc tā?
Из-за чего это так?
Ну, это на самом деле логично, потому что долгие годы, когда Украина находилась в составе Советского Союза...
Patiesībā tas ir ļoti loģiski. Ilgus gadus, kad Ukraina atradās Padomju Savienības sastāvā, Krievijai bija ļoti izdevīgi visu otro pasaules karu noreducēt tikai līdz Tēvijas karam, par kuru Padomju Savienībai bija savs mīts. Tā bija sava vēsture un sava uzvara, kas izslēdza visus faktus par to, kas noveda līdz otrajam pasaules karam. Gan par 1939. Gada sadarbību ar Hitleru, gan par to, kā karš beidzās globāli. Tieši tāpēc arī lielai Ukraiņu sabiedrības daļai, kas karā piedalījās, šis traktējums ir ļoti nozīmīgs. Mūsdienu Krievijai nav īsti citu lielo uzvaru, un arī šī uzvara tai ir devusi ļoti daudz. Kaut vai pastāvīgo vietu ANO drošības padomē. Taču tagad Krievija pēc pašas vēlmes ir sākusi mainīt attieksmi pret bijušajiem sabiedrotajiem, tostarp Ukrainu, sākot to saukt par nacistiem un fašistiem. Padomju laika simboli tiek pārskatīti un iegūst pavisam citu jēgu, kas vairs nav saistīta ar Padomju Savienības uzvaru, bet jau ar mūsdienu politiskajiem notikumiem. Krievija pati pārskata sava vēsturi, un tā vairs nav zinātne vai tautas atmiņa, bet gan propaganda un jauna ideoloģija. Ukraina uz notikušo mēģina skatīties no Eiropas skatpunkta, vienlaicīgi nenoliedzot 9. māja nozīmi lielā sabiedrības daļā. Arī nesen pieņemtie likumi par Ukrainas pretošanās armiju ir mēģinājums samierināties. Nav jēgas skaidrot, kuram bija taisnība vai kurš bija vainīgs, ir svarīgi pieņemt pagātni kā vēsturi, kurā nav jēgas meklēt patiesību, bet ir jēga samierināties ar daudzām vēsturēm. Turklāt Ukraina tomēr vairāk vēlas integrēties Eiropas apziņā.
Integrироваться больше всё-таки в европейское восприятие.
Вы уже упомянули об этих законах, которые
Jūs jau pieminējāt nesen augstākajā radā pieņemtos likumus un sakāt, ka to mērķis ir panākt samierināšanos ar Krieviju. Taču paskatoties uz tās pašas Krievijas retoriku, tiek apgalvots, ka šī ir fašistu glorifikācija un par kādu samierināšanos te var būt runa.
О каком примирении мы можем говорить уже сейчас?
Что я могу отметить, что Россия всё-таки трактует события в Украине с ситуацией годичной
Es gribētu norādīt, ka Krievija tomēr Ukrainas notikumus traktē kā gadu senu notikumu. Taču Ukrainas sabiedrība šā gada laikā ir tik ļoti izmainījusies, ka tā varbūt pati to līdz galam vēl neapzinās. Tie jautājumi, kurus Krievija pēdējos 20 gadus ir mēģinājusi karsēt, gan valoda, gan rietumu un austrumu reģionu attiecības, gan sarkanā armija un nacionālie partizāni, šie sabiedrību šķeļošie notikumi pēdējo gadu notikumu dēļ ir aizgājuši otrajā plānā. Etniskais nacionālisms ir kļuvis par pilsonisko nacionālismu. Tu vari būt ebrejs, armēnis vai krievs, bet ja tu jūti piederību savai valstī, tu to aizstāvēsi. Krievija pati ir mazinājusi sašķeltību sabiedrībā, un lai arī Krievija turpina spekulēt ar šo šķelšanos, šie jautājumi ir aizgājuši otrajā plānā.
Varbūt no otras puses pašā Krievijā notiek līdzīgs process, kad ar šo propagandu un skaļajiem izteikumiem sabiedrība tiek apvienota ap šo mītu par kaut kādu ārēju ienaidnieku. Un varbūt 9. maijs tieši ir šāds iemesls to darīt.
Ну, знаете, скорее объединяется вот то консервативное большинство, которое является...
Visticamāk, ka apvienojas konservatīvā sabiedrības daļa, kas atbalsta prezidentu Putinu, bet ne inteliģence. Pašā Krievijā Krievijas dienas kārtība ir nomainījusi Ukrainas dienas kārtība. Krievija pašlaik faktiski dzīvo citas valsts dzīvi. Tas ir tāds kā strupceļš, kas nerisina pašas Krievijas problēmas. Jā, Krievija strateģiski izmantoja Ukrainas vājumu Krimas gadījumā, taču tā nav izeja. Publiski tiek apgalvots, ka Medveģeva sludinātā modernizācija tiek nomainīta ar iespējamu izolacionismu. Protams, ap šo ideju ir apvienojusies daļa konservatīvās sabiedrības, taču pats Vladimirs Putins ir kļuvis par šīs situācijas ķīlnieku.
Bet varbūt tieši šis nav strupceļš. Varbūt no sākuma jāiegūst tautas atbalsts un pēc tam var ar tautas atbalstu savas ambīcijas realizēt. Varbūt tagad, kad tauta ir mobilizēta, ir iespējams uzsākt modernizāciju.
Patiesībā jau ideja ir ļoti ambicioza. Iznāk kāds valsts līderis, kurš grib pārskatīt vēsturi, tostarp augstāk ar iznākumu, kas noveda pie PSRS sabrukuma. Bet patiesībā tiek pārskatīta arī otrā pasaules kara vēsturi un apšaubīta tā sistēma, kas tika izveidota. Jo ģeopolitiski ietekmīgo valstu starpā taču bija vienprātība, ka nedrīkst citus biedēt ar kodolieročiem, jo tas veicinātu citu valstu vēlmi iegūt kodolieroči savā īpašumā. Tāpat ir vienošanās nepārskatīt valstu robežas. Viens ir etniskie konflikti, piemēram, Kosova. Otrs ir vienkārši ņemt un iekļaut kādu strīdīgu teritoriju. Pat ar Japānu Kuriļu salu jautājumā konflikts ilgst gadu desmitiem, un neviens neko tādu nav atļāvies. Taču Ukrainas gadījumā ir visi šie draudi kopā, un tāpēc rietumos arī ir tādas bažas un satraukums. Manuprāt, tomēr jebkādu ambīciju īstenošanai ir nepieciešama ideja un resursi. Ir nepieciešama arī elita, kas ir gatava šādus plānus novest līdz galam, taču es tādu Krievijā pašlaik neredzu. Turklāt nedrīkst aizmirst arī par to, ka Krievijas vēsturē ir precedenti, kad vadoņa mīlestība un atbalsts ātri nomainās ar politisko subjektivitāti un voluntārismu. Piemēram, Hruščova gadījumā. Ja Krievijai būtu spēcīga ekonomika, mēģinājumi pārskatīt globālo spēku samēru būtu racionāli, ne tikai no militārajām, bet arī ekonomiskajām pozīcijām. Taču Krievijai nav pat savas neatkarīgas banku sistēmas, un arī esošo ir viegli nogremdēt. Neviens gan to nemēģinās darīt, jo tam var būt neprognozējams sekas. Man liekas, ka Krievijas ģeopolitiskie lēmumi tomēr ir visai impulsīvi, ņemot vērā riskus pašai Krievijai.
Atgriežoties pie 9. māja, daudzi ārvalstu politiķi pašlaik atsakās doties uz uzvaras dienas svinībām Maskavā. No Krievijas puses bieži vien tiek dzirdēts, ka tā ir necieņa pret uzvaru un pret upuriem. No otras puses tiek teica, ka šāda attieksme tikai pierāda nacismu un fašismu atzimšanu Eiropā. Kādi pretargumenti varbūt ir rietumvalstīm, tos ar Latvijai un Ukrainai, jo zinām taisnība jau ir. Uzvara tomēr ir uzvara un kaut kāds cieņa būtu jāizrāda.
Может быть, какую-то там честь надо показать.
Нет, вы понимаете, дело в том, что даже день победы сегодня, как это я, почему сказала,
что это не arī uzvaras diena vairs nav tikai vēsturiskā zinātnes iznīcināšana, bet gan interpretācija, kas pakļauta mūsdienu situācijai. Tas, kas ir izdevīgs, tā arī tiek pasniegts. Kas nav izdevīgs, tiek pārskatīts jebkādiem līdzekļiem. Tā ir kā atmiņas dzēšana. Šobrīd 9. maijs ir kļuvis par vēl vienu iespēju, lai Krievija paziņotu par šiem svētkiem pašreizējo notikumu kontekstā. Tas, ka Baltkrievijas prezidents Lukašenko nebrauks uz Maskavu, ir spēcīgs signāls, ka arī tuvākie sabiedrotie baidās no tā, ka jebkura robeža var tikt nojaukta. Tas, ka Ukrainā, Baltkrievijā un Kazahstānā tiek aizliegtas vai nomainītas Georga lentītes, arī ir spēcīgs signāls par kaimiņu valstu bažām no Krievijas darbībām. Ne jau tāpēc, ka pārējā pasaule ir slikta, bet tāpēc, ka Krievija ir sākusi pārskatīt sev strateģiski izdevīgās pozīcijas. Šī niša Krievijai vienmēr ir bijusi izdevīga.
Jūs runājat par vēsturiskās atmiņas dzēšanu. Vai nevar rasties situācija, ka pēc kāda laika radīsies paudze, kurai būs pavisam cits viedoklis par otro pasaules karu, un ar šādu paudzi Krievijā būs ļoti grūti sarunāties?
Manuprāt, visa šī vēstures pārskatīšana tomēr vairāk ir saistāma nevis ar jaunas paudzes rašanos, bet gan ar Krievijas pašreizējām darbībām. Kopš 90. gadu sākuma Krievijas ideoloģija ir bijusi balstīta uz to, ka ir jāpieņem labākais, kas bija cara laikā, Padomju Savienības laikā, arī no Staļina ir jāņem labākais, bet par represijām jāaizmirst. Krievijai kā PSRS mantinēcai tas derēja, bet mūsdienās Krievijai ideoloģijas vairs nav. Tas, ko Krievija dara, ir arhaisms. Krievijā nav 21. Gadsimta ekonomikas. tāpat vairs nav 20. gadsimta, bet jau tuvāk 19. gadsimta ekonomikai. Šeit jau vairs nav runa par pašu vēstures pārskatīšanu, bet gan par mūsdienu darbību traktēšanu. Šodien televīzors un faktu interpretācija ir nomainījuši pašu politiku. Ir melnbalta bilde, Krievijas iekšpolitiskās un ekonomiskās problēmas tiek apspriestas no ārējā ienaidnieku un piektās kolonas pozīcijām. Krievijā vairs nav dialoga ar eliti un nav tās vietas, kur tiktu rādīta patiesība un taisnība. Man liekas, tas turpināsies līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts kāds strateģisks lēmums par to, kā izkļūt no pašreizējās situācijas. Tās taču ir viņas darbības, kas ir izsaukušas ārvalstu neapmierinātību. Ne jau kāds Krievijai ir šādu politiku uzspiedis, lai tā ciestu.
Varētu teikt, ka runājot par 9. māju, tas mūs tomēr uztrauc, kaut vai pašreizējo notikuma aspektā. Mēs organizējam dažādas konferences un diskusijas. Kāpēc mums tas joprojām ir svarīgi, bet Krievijā uz to skatās savādāk?
A v Rosiji na eto smotrit po-drugomu nemnožko, может быть.
Tāpēc, ka Krievijā ir konsenss par 9. māju, šiem svētkiem un visu otro pasaules karu. Par to nav nepieciešams diskutēt atšķirībā no daudzām kaimiņu valstīm, kur šie procesi nav vērtējami viennozīmīgi dažādu vēsturisko precedentu dēļ. Krievijā nekādu konfliktu, diskusiju un strīdu vienkārši nav.
Bet vai tas, ka mēs par to tik daudz runājam, nav tāds kā signāls pašai Krievijai, ka mēs no kaut kā baidāmies, ka mēs baidāmies no tās pašas Krievijas?
Pats par sevi saprotams, viens neizslēdz otru. Krievija tomēr ir spēcīgs spēlētājs postpadomju telpā. Taču tas neizslēdz daudzu valstu centienus meklēt savu identitāti pēc Padomju Savienības sabrukuma. Un identitāte jau neveidojas dažu gadu laikā. Tā ir pagātnes, tagadnes un nākotnes savienošana kaut kādos konkrētos parametros un vērtībās. Protams, visi kaimiņi kaut kādā veidā baidās no Krievijas, jo vienu brīdi tā bija vāja, tad sāk stiprināties, un kaut kādā brīdī tā savu attīstību lēma virzīt tieši pašreizējo notikumu kontekstā.
Un
pēdējais jautājums. Daudzreiz runājot ar kolēģiem vai, piemēram, studentiem no Vācijas, nāks atzīt, ka viņi joprojām jūtas vainīgi par otro pasaules karu. Bieži vien no mūsu puses izskan viedoklis, ka ir laiks aizmirst to, kas bijis, un virzīties tālāk. Daudz vācieši tā arī dara, taču vainas sajūta viņiem paliek. Ir pagājuši 70 gadi. Protams, aizmirst nedrīkst, bet cik ilgi mēs vēl par to runāsim, diskutēsim un strīdēsimies?
Tam būs nepieciešams vismaz vairākas paaudzes. Ja ir paaudze, kas atceras, kas stāsta par to saviem bērniem un mazbērniem, būs dzīva atmiņa par šiem notikumiem. Šis ir normāls un likumsakrīgs process. No politiskā viedokļa visi punkti uz i ir salikti, bet cilvēku atmiņa paliek. Tas bija 20. Gadsimta karš. Tagad mēs visi esam redzējuši, kas ir 21. Gadsimta karš, hibrīda karš. Tā jau ir informatīvā loģika. Ja sarunas par otro pasaules karu ir par upuriem un to piemiņu, tad mūsdienās draudi ir pavisam citi. Tie ir vērsti uz saprātu. Tur, kur ir augsne ietekmei un kultūrāliem, mentāliem un vēsturiskiem jautājumiem, agresoru valsts to izmantos. Pagājušā gadsimta draudi tomēr ir palikuši pagātnē.
Но те угрозы, они, мне кажется, сейчас остались в прошлом того характера.